știm foarte bine lucrul acesta, titlul pe care Sfântul Părinte îl alege pentru un document al său, e vorba de un document magisterial, de învățătura a bisericii, în niciun caz nu este întâmplător. Deci primele cuvinte sunt așa ca o sinteză puternică a întregului document și sunt convins că acest mesaj dorește să-l transmită Sfântul Părinte Bisericii și lumii, că Iisus Hristos trăiește, este viu pentru tinerii din lumea întreagă, în contextul în care din multe ambiente, inclusiv din cele bisericești, răsună această preocupare care unor pare să fie excesivă, că Iisus Hristos e mort pentru tineri, că tinerii nu mai au nicio atenție față de credință, față de biserică, față de Dumnezeu. Mesajul pe care Sfântul Părinte dorește să-l transmită este tocmai acesta. Hristos trăiește, trăiește și în inima multor, multor tineri din această lume care îl caută și care îl doresc ca prieten. Hristos trăiește este și mesajul pe care, bineînțeles, Sfântul Părinte într-un mod direct îl transmite tinerilor, într-o interpretare, încercând, putem să spunem, dorim să le transmită acest mesaj. Hristos e viu, pășește cu tine pe drumul vieții, îți dorește binele. Sau, citând textual ceea ce spune Sfântul Părinte, dorește ca tu să fii viu. Însemnând lucrul acesta nu numai de a avea viața biologică, ci efectiv acea viață care împlinește inima fiecărui tânăr. Acest mesaj, într-adevăr, e plin de semnificație, e plin de speranță, e plin de acea încredere că inimile tinerilor în continuare sunt dispuse să-L primească pe Iisus Hristos, dar, și este un mesaj care iarăși traversează întregul document, tinerii au nevoie să fie însoțiți în această căutare a lui Hristos care îi dorește vii, îi dorește să fie stăpân pe viața lor, construindu-și viața pe adevăratele valori care vin și acestea de la Iisus Hristos.
Avem așadar un document care ne îndeamnă la speranță, care ne îndeamnă să îl cunoaștem și să ne-l facem prieten pe acest Hristos cel viu. Un document care este compus din 9 capitole, ce conțin 299 de paragrafe și, după cum ne spune Sfântul Părinte, care s-a inspirat de bogăția reflecțiilor și a dialogurilor sinodului ce s-a celebrat în Vatican. Iar dacă e să luăm așa, încercăm să spicuim fiecare capitol în parte, să vedem cum ne ajută și timpul în acest sens. Vedem că la capitolul 1 se referă documentul la ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre tineri. Ne amintește acest capitol, să spunem așa, de multe exemple din Vechiul Testament, dar și din Noul Testament, iar Papa subliniază faptul că Iisus, cel veșnic tânăr, vrea să ne dăruiască o inimă mereu tânără, adăugând faptul că observăm că lui Iisus nu-i plăcea că adulții priveau cu dispreț pe cei mai tineri sau îi țineau în slujba lor în mod despotic. Dimpotrivă, el cerea cel mai mare dintre voi să devină ca cel mai tânăr. De ce un prim capitol în care să se sublinieze acest aspect?
Punctul de plecare este cel mai potrivit pentru că în derularea tuturor reflecțiilor și în toate aspectele pe care Sfântul Părinte le tratează în această exhortație apostolică, în această scrisoare către tineri, către biserică și către toți oamenii de bunăvoință care sunt interesați de această temă, nu putea să nu pornească de la Cuvântul lui Dumnezeu. Într-un fel, mi-am spune că nu sunt doar ideile unor oameni, fie că e Sfântul Părinte, fie că sunt episcopii care au participat la sinod sau tinerii care au participat la sinod, și punctul de plecare este însuși cuvântul lui Dumnezeu care transmite în continuare, continuă să transmită bisericii întregi această reflecție asupra prospețimii lui Dumnezeu care se manifestă în viața atâtor persoane. Sfântul Părinte enumeră în primul capitol atâtea personaje biblice care erau tineri din Vechiul Testament și viața cărora Dumnezeu a lucrat într-un mod extraordinar. Asta pentru a spune că da, Dumnezeu îi alege pe copii, îi alege pe adolescenți, îi alege pe tineri, îi alege pe adulți, Dar că, iată, în această desfășurare a planului său de mântuire, într-adevăr, tinerii au o parte importantă și e semnificativă și acea oprire pe care o face Sfântul Părinte asupra modului în care Iisus Hristos însuși se raportează la această situație. Iisus Hristos, care tot timpul a reacționat împotriva acelor atitudini, acelor care, crezându-se mai în vârstă sau mai sus în ierarhia puterii, disprețeau pe cei mai mici. Și avem atâtea expresii și în cuvântările, în predica lui Iisus Hristos, prin care el face referință că cel mai mic, cel mai tânăr poate să fie depozitarul unui dar extraordinar al lui Dumnezeu. Nu putea Sfântul Părinte să nu pornească de la cuvântul lui Dumnezeu, pentru că e cel care dă fundamentul, ca dovadă că grija bisericii față de tineri, atenția în această perioadă, pornind și de la sinodul dedicat tinerilor, toate își au rădăcina în dorința lui Dumnezeu manifestată în cuvântul său, în Sfânta Scriptură.
Și continuă cumva pe același fir, al doilea capitol al documentului, Iisus Hristos mereu tânăr. Papa Francisc vorbește pe de-o parte despre tinerețea lui Iisus, specificând că nimeni nu îl considera un tânăr ciudat sau separat de alții. Vorbește apoi și despre tinerețea Mariei, Maria tânăra din Nazaret, și despre daul ei. Ne dă și exemple de numeroși sfinți tineri și subliniază și faptul că pastorația tineretului este chemată să elaboreze proiecte care să îi întărească, să îi însoțească și să îi proiecteze spre întâlnirea cu alții, spre slujire generoasă și spre misiune.
Da, e partea în care Sfântul Părinte nu folosește un slogan, în sensul că dacă vorbim de tinerețe și le vorbim tinerilor, atunci dă bine să spunem că Iisus Hristos este mereu veșnic tânăr. Nu este un slogan. Pentru că atunci când vorbim de tinerețe, e clar că nu ne referim doar la aspecte sociologice de vârste, limite de vârstă, este și acest aspect, bineînțeles, dar până la urmă, credința are această caracteristică a tinereții. Înseamnă prospețime, înseamnă noutate, cine îl întâlnește pe Dumnezeu. De ajuns ne gândim zilnic în cuvântul său, în sacramente, în special în Sfânta Euharistie. Întâlnește noutatea lui Dumnezeu, cel care mereu este nou, nu este niciodată învechit, nu vine cu lucruri care au mai fost trăite, au mai fost spuse și nu mai au valoare. Este mereu nou, este mereu tânăr, pe de o parte. Pe de altă parte, face referință și la acest entuziasm, această dinamică a unei vieți care vede o problemă sau nu este teamă să se pună în discuție pentru a se transforma, tocmai pentru că asta înseamnă tinerețea, înseamnă a merge cu avânt înainte, înseamnă a crește, înseamnă, într-un mod semnificativ, a asculta în jur ceea ce se spune și ceea ce poate să fie folositor pentru creștere. Iată, toate aceste aspecte caracterizează viața de credință. Deci nu este un slogan. Mi-amintesc că, dacă nu greșesc, dar nu sunt sigur de lucrul acesta, în prima duminică a Floriilor, celebrată de Papa Francisc la puțin timp după ce a fost ales suveran pontif, fiind și duminica Florii fiind și ziua tineretului, specifica lucrul acesta, adresându-se tinerilor prezenți în piața Sfântul Petru, dar și tinerilor din lumea întreagă, că Iisus Hristos este mereu tânăr, credința este veșnic tânără. Și vorbea despre o inimă tânără pe care trebuie să aibă cel care urmează pe Hristos, spunea chiar și la 40, 50, 70, 80 de ani. Deci e vorba de acea tinerețe a unei credințe care se inspiră tot timpul din izvorul vieții, care este Dumnezeu.
Trecem la al treilea capitol și cumva ne reamintește de reflexia pe care o făceam pe parcursul sinodului și a diferitelor, să spunem așa, expresii care ieșeau cu acest prilej. Acumul lui Dumnezeu, voi sunteți acumul lui Dumnezeu, se intitulează capitolul al treilea. Nu ne putem limita la a spune că tinerii sunt viitorul lumii, ei sunt prezentul pe care îl îmbogățesc prin contribuția lor. Cât de, să spunem așa, important este și acest aspect în documentul dorit de Papa.
De mai multe ori Sfântul Părinte a făcut această afirmație, semn că e necesar să schimbăm puțin paradigma, optica. În spatele acestei afirmații sunt multe realități și sunt mari adevăruri, pentru că e această tendință ca noi să ne raportăm la generațiile tinere, spunând ei sunt viitorul societății, ei sunt viitorul bisericii și trebuie să facem ceva, într-un fel puțin este și o instrumentalizare, ca să fie mai bine bisericii, ca să fie mai bine societății pe viitor. Dar este o mare lipsă, pentru că tinerii, dacă e să vorbim ca și vârstă, sociologii vorbind, sunt tineri acum, în viitor vor fi adulți, deci nu mai sunt tineri. Și atunci e vorba de o proiectare care trebuie să fie înlăturată, asta și pentru a înlătura un alt risc de a vedea, ceea ce cred că odată Sfântul Părinte spunea specific, că nu vorbim de tinere, ci vorbim de tineri. Și riscul acesta este să vedem o categorie, o masă de oameni, dar nu. Ideea este ca noi să ne raportăm la acel tânăr, la acea tânără, să fie acea, să spunem, relație directă, care să fie trăită în comunitățile noastre parohiale, în dieceză, în biserica întreagă, dar nu ca o categorie, ci efectiv acea atenție că acum, aici, avem în fața noastră un tânăr, o tânără, care are nevoie de mesajul lui Dumnezeu. Și de aceea această expresie e și greu de exprimat în limba română, cum de multe ori
Sfântul
Părinte inventează expresii, dar spune, sunteți acum al lui Dumnezeu. Această clipă prezentă, nici măcar puțin mai târziu sau puțin mai devreme, pentru că acum acționează Dumnezeu în viața fiecărei persoane. Și de consecință ne spune că acum, în acest moment, aici unde suntem, în comunitatea parohială, în dieceza noastră, în biserica întreagă, acum noi suntem chemați să venim în întâmpinarea tinerilor. Nu să spunem, să așteptăm să, cum mai zice, mai auzim noi expresie, o să le vină mintea la cap, o să mai înțeleagă ei mai târziu, o să mai vedea, o să mai vadă ce este cu viața și cu lumea aceasta. Nu. Acum noi suntem trimiși la tineri să îl vestim pe Iisus Hristos, să ducem această veste bună.
Și într-adevăr despre veste se vorbește în următorul capitol, în cel de-al patrulea, numit și Marea Veste pentru toți tinerii. Trei mari adevăruri, să spunem așa, sunt prezentate în acest punct. Dumnezeu este iubire, Hristos te mântuiește și El trăiește. Cât de important este să ducem toate aceste vești, să le facem, să spunem așa, iubite de tineri, iar tinerii la rândul lor să le ducă mai departe.
E un aspect, bineînțeles, care are partea sa de delicatețe în a-L vesti pe Iisus Hristos. Trebuie să recunoaștem, în orice colț al lumii, poate mai puțin ca în alte epoci ale bisericii, dar încă mai rămâne acest, să spunem, limbaj în care se vestește Dumnezeu ca fiind cel care e plin de autoritate. De multe ori mai auzim încă cel care pedepsește, cel care este exigent, dar în acea măsură de exigență dusă un pic la extrem. Nu acesta este Dumnezeu. E Dumnezeu cel drept, e Dumnezeu care iubește binele, care dă la o parte răul și așa mai departe. Dar mesajul esențial este acesta. Dumnezeu este iubire. Și când ne închipuim cât de mult au nevoie tinerii să înțeleagă lucrul acesta. Pentru că de multe ori rătăcirile în credință, pe drumul vieții, îndepărtarea tinerilor de Dumnezeu și de biserică, de consecință, uneori sunt rezultatul unui predicări, ca să spun așa, care la bază a insistat pe aspecte care nu caracterizează în totalitate, nu caracterizează pe Dumnezeu. Dacă în schimb noi suntem atenți să le vestim aceste adevăr, pe care le specifică Sfântul Părinte, înainte de toate, Dumnezeu este iubire, îți dorește binele, vrea ca viața ta să fie împlinită, vrea ca tu să fii viu, atât de mult te iubește încât nu îți întoarce spatele nici atunci când tu rătăcești, în El există mântuire, în El există împlinire, în El viața ta are un sens și nu e o himeră, El este viu, e prezent în biserica sa, în sacramente, în cuvântul său, pășește cu tine, toate sunt mesaje care arată cât de concretă este prezența lui Dumnezeu. Nu e vorba de o credință care înseamnă ideologie, care înseamnă idei, care înseamnă trăiri bazate doar pe sentimentalisme, ci, așa cum spunea de mai multe ori Papa Benedict, credința este o persoană, este Iisus Hristos, cel care dorește să fie prietenul tău. Cât de mult au nevoie tinerii să audă acest mesaj?
Trec și la următorul capitol și cred că ne vom opri aici lăsându-i pe ascultători și invitându-i să ne asculte și într-un alt moment pentru cea de-a doua parte a documentului, pentru că timpul trece foarte repede. La capitolul al cincilea vedem că se vorbește despre căi pentru tineret. Gândindu-se la un tânăr, papa îl vede pe cel care ține întotdeauna un picior înaintea celuilalt, gata de plecare, gata de declanșare, mereu orientat înainte. Citim la punctul 139 din document. Tinerețea nu poate rămâne un timp suspendat, pentru că este vârsta alegerilor în mediul profesional, social, politic și în privința alegerii unui partener sau a primilor fii. Angoasa poate deveni un mare dușman când ne face să renunțăm, pentru că descoperim că rezultatele nu sunt imediate. Ce încurajare primesc tinerii din acest punct de vedere și unde să găsim aceste căi pentru tineri până la urmă?
Ai spus înainte că timpul trece foarte repede, eu traduc și cer să înțeleg că am vorbit prea mult, nu știu dacă am vorbit prea mult.
Documentul este destul de complex.
Documentul este are elaborarea sa și este destul de complex, pentru că sunt multe lucruri pe care Sfântul Părinte dorește să le transmită. Iată, și în acest capitol deja Sfântul Părinte deschide unele perspective pentru o pastorație a tineretului care să țină cont de acest dinamism al tinerilor care sunt în căutare, care sunt în creștere. Tineri care, nu printr-o magie, își dau adeziunea la Iisus Hristos, ci au nevoie de răspunsuri, au nevoie de explicații, au nevoie să fie însoțit. Acest avânt care trebuie să caracterizeze viața tinerilor are nevoie în spate de o energie care să dea un impuls pentru ca tinerii să-i spună da lui Dumnezeu. Și de aceea în acest capitol Sfântul Părinte și bacea în următoarele elaborează mai mult acest orizont în care ar trebui să se miște pastorația tineretului și pastorația vocațională, astfel încât să țină cont de identitatea tinerilor, de drumul tinerilor, insistând asupra acestui mare adevăr că tinerii sunt pe un drum, sunt în căutare, iarăși vrând parcă să lupte, între ghilimele, împotriva unei mentalități care îi dorește pe tineri care să fie creștin perfect, oameni care imediat îi spun da lui Hristos, care nu pun întrebări, care sunt de acord cu tot ceea ce se spune. Nu, tinerețea este caracterizată de un drum care e marcat de căutare, de neliniști, de răni, spune la un moment dat Sfântul Părinte, dar în toate acestea răsună vestea cea mai bună, vestea lui Iisus Hristos, care a învins întunericul, a învins moartea și în dimineața învierii, iată, oferă acest mesaj plin de speranță al faptului că binele mereu triumfă. Și aceasta trebuie să anime misiunea fiecărei persoane care se raportează la tineri și care lucrează cu tineri.
Cu alte cuvinte, ținând cont pe de o parte de titlul acestui document, acestei scrisori, Hristos este viu, pe de altă parte de reflecția făcută până acum, să spunem așa, au nevoie tinerii să fie convinși de existența lui Dumnezeu și de faptul că El este viu și că lucrează în lume și ce mărturie le poate apleca interesul spre Dumnezeul cel viu și lucrător?
Da, tinerii au nevoie să înțeleagă aceste mari adevăruri. Nu înseamnă, dacă au dificultăți în a accepta aceste adevăruri, sunt tineri pierduți, biserica, prin vocea Sfântului Părinte, prin episcop, prin preoți, prin cateheți, prin persoane consacrate, prin toate aceste persoane, are această misiune de a se adresa tinerilor și de a porni de la nivelul lor, de la căutările lor. Este un tânăr care își trăiește credința într-un mod profund, liniștit, ca să spun așa, pentru că a primit-o în familie și este foarte ușor și nu-și pune problema dacă există sau nu există Dumnezeu, îl însoțim. E un tânăr care pornește la premisa nu există Dumnezeu, dialogăm cu el. Tinerii au nevoie să fie însoțiți de acolo de unde sunt ei, fără atitudini preconcepute, fără judecăți, fără supărări, fără moralisme, ci ai însoți, ai duce de mânuță pentru ca ei să înțeleagă marele adevăr, să înțeleagă că Iisus Hristos e viu și vine să-i întâlnească.